Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ Outlive ของ Peter Attia ค่ะเป็นไอเดียจากฉบับแปลเยอรมันนะคะว่าด้วยเรื่องอายุยืนแบบมีคุณภาพไม่ใช่แค่ยืดเวลาหายใจไปเรื่อย
ๆครับสวัสดีครับก็คือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องนี้
ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดึงเอาแก่นสำคัญเลยนะคะของการยืดสิ่งที่เรียกว่า health span คือช่วงชีวิตที่เราแข็งแรงจริงๆทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆ
ซึ่งมันต่างจากแนวคิดเดิมๆที่ Actia เขาเรียกว่าการแพทย์ 2.0 ใช่ไหมครับที่แบบรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษา
ใช่เลยค่ะเหมือนตำนานเทพทิเทนัสไงคะที่ได้พรเป็นอมตะแต่ลืมขอความเยาว์วัยก็เลยแก่ลงแต่ไม่ตายกลายเป็นทรมานไปซะงั้น
อ๋อครับครับเข้าใจเปรียบเทียบเลย
แล้วการแพทย์แบบใหม่หรือการแพทย์ 3.0 เนี่ยก็คือการมองไปข้างหน้าป้องกันไว้ก่อน
ครับผม
อติเตียเขามีเปรียบเปรยที่แบบโดนใจมากค่ะเขาว่าการแพทย์แบบเดิมๆเนี่ยเหมือนเรามัวแต่วิ่งเก็บไข่ที่มันตกลงมาจากหลังคาที่รั่ว
อ่าฮะ
แทนที่เราจะปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับชัดเจนมากนั่นแหละครับคือหัวใจของการแพทย์ 3.0 ที่เขาพูดถึงเลยเป็นแนวทางที่proactive หรือเชิงรุกมากๆคือเน้นป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆก่อนที่มันจะเริ่มก่อตัวด้วยซ้ำเป้าหมายหลักก็คือเพิ่มช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพดีจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขอายุไขที่เพิ่มขึ้น
ค่ะ
ซึ่งการแพทย์แบบ 2.0 ที่เราคุ้นเคยกันที่เน้นรักษาโรคติดเชื้อพัฒนาวัคซีนยาปฏิชีวนะหรือรักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไปต่อได้ไม่ค่อยดีนักกับยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ครับ
เข้าใจเลยค่ะแล้วการแพทย์ 3.0 ที่ว่าเนี้ยมันมีเครื่องมือหรือว่ายุทธวิธีอะไรที่สำคัญบ้างคะที่อติเตียเขาเน้นเป็นพิเศษ
ครับหลักๆเลยเนี่ยอติเตียเขาจะพูดถึง4เสาหลักเลยนะครับ
4เสาหลักเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
ครับก็คือ1การออกกำลังกาย2โภชนาการ3การนอนหลับแล้วก็4สุขภาพทางอารมณ์ครับผม
อ๋อครบวงจรเลยนะคะงั้นเราเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวมากๆก่อนเลยการออกกำลังกายเป็นไงคะเห็นว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่าขยับตัวก็พอใช่ไหม
ใช่ครับคือ intuition มองลึกกว่านั้นเยอะเลยเขาเน้นองค์ประกอบสำคัญ4อย่างในการออกกำลังกายเลยนะครับอย่างแรกคือความแข็งแรง strength พวก weight training อะไรแบบนี้อย่างที่2คือความมั่นคง stability ซึ่งอันนี้สำคัญมากนะในการป้องกันการหกล้มการบาดเจ็บต่างๆโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้น
อืมค่ะสำคัญจริงๆ
อย่างที่3คือประสิทธิภาพแอโรบิก efficiency อย่างที่เขาพูดถึงการฝึกในโซน2บ่อยๆ
อ๋อโซน2นี่คือที่เขาฮิตๆกันที่ออกกำลังกายแบบไม่เหนื่อยมากแต่ต่อเนื่องนานๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่เลยคือมันช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือความจุแอโรบิกสูงสุดหรือ VO2 max ครับ
VO2 max นี่ขอสั้นๆอีกทีได้ไหมคะมันคืออะไรนะคะ
พูดง่ายๆก็คือเป็นค่าที่บอกว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถดึงออกซิเจนไปใช้ได้สูงสุดแค่ไหนตอนที่เราออกกำลังกายหนักๆครับ
อ๋อค่ะ
ซึ่งค่า VO2 max เนี่ยยิ่งสูงยิ่งสัมพันธ์กับอายุยืนยาวแล้วก็อัตราการตายจากโรคต่างๆที่ลดลงอย่างชัดเจนเลยครับมีงานวิจัยรองรับเยอะมากจริง
ๆโหสำคัญขนาดนั้นเลย
ครับอัตเตียถึงกับเสนอแนวคิดที่เรียกว่าทศกรีธาของผู้มีอายุ100ปีหรือ Centenarian Decathlon ขึ้นมาเลย
โหชื่ออลังการมากทศกรีธาของผู้มีอายุ100ปีมันคืออะไรคะฟังดูเหมือนต้องเป็นนักกีฬาเลย
ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่มันคือการตั้งเป้าหมายระยะยาวครับว่าตอนเราอายุ80 90หรือ100ปีเนี่ย เราอยากจะยังทำกิจกรรมอะไรได้ด้วยตัวเองบ้าง
อ๋อ
เช่นอยากจะอุ้มหลานได้ไหมอยากจะยกกระเป๋าเดินทางเองได้หรือเปล่าหรือแค่ลุกจากพื้นลุกจากเก้าอี้ได้เองโดยต้องมีคนช่วยอะไรแบบนี้ครับ
เข้าใจแล้วค่ะคือฝึกร่างกายตั้งแต่วันนี้เพื่อความสามารถที่เราอยากจะรักษาไว้ในอนาคตเป็นการวางแผนที่มองไปไกลมากๆเลย
ใช่ครับเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองในอนาคตเลยครับ
น่าสนใจมากค่ะพอเราเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วเสาหลักต่อไปเรื่องปากท้องโภชนาการอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยอาเตียเขามองเรื่องนี้ต่างจากแนวทางเดิมๆยังไงบ้างคะ
ครับคือเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการศึกษาโภชนาการแบบเดิมๆเท่าไหร่ที่มักจะอาศัยแบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหาร food frequency questionnaires หรือให้คนจดจำว่ากินอะไรไปบ้าง
อ๋อที่ให้ติ๊กๆว่ากินอะไรบ่อยแค่ไหนใช่ไหมคะ
ใช่ครับซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความจำความแม่นยำได้อาเตียก็เลยเน้นแนวทางที่เป็น personalized nutrition หรือโภชนาการเฉพาะบุคคลมาก
ๆเฉพาะบุคคลเลยเหรอคะยังไงคะ
คือดูจากข้อมูลชีวเคมีจริงๆของแต่ละคนเลยครับเช่นการใช้เครื่องติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่องหรือ CGM continuous glucose monitor
อ๋อที่ติดที่แขนแล้วดูค่าน้ำตาลได้ตลอดเวลา
ครับเพื่อดูว่าอาหารแต่ละชนิดที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรายังไงบ้างหรือการตรวจค่า ApoB ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้จำนวนอนุภาคไขมันไม่ดีในเลือดที่เขาบอกว่าแม่นยำกว่าการดูแค่ LDL คอเลสเตอรอลในการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
แปลว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเรื่องอาหารการกินว่าทุกคนต้องกินแบบนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับแต่ละคนตอบสนองต่างกันมากแม้กระทั่งเรื่องโปรตีนที่เขาเสนอว่าจริงๆแล้วคนเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะต้องการโปรตีนสูงกว่าคำแนะนำทั่วไป RDA ด้วยซ้ำเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อไว้
น่าสนใจค่ะ
หรือเรื่องไขมันนี่ก็ซับซ้อนครับบางคนกินไขมันอิ่มตัวแล้วค่าไขมันในเลือดอาจจะไม่ขึ้นเยอะแต่อีกคนกินเท่ากันค่าอาจจะพุ่งปรี๊ดเลยก็ได้มันต้องดูเป็นรายคนไป
โหละเอียดมากเลยค่ะแล้วที่น่ากลัวคือเขาบอกว่าภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือกลุ่มอาการของการเผาผลาญผิดปกติเนี่ย
ครับอันนี้สำคัญมาก
มันเจอบ่อยแม้ในคนที่ดูผมผอมหรอคะ
ใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดที่น่ากังวลเลยคือบางคนดูภายนอกไม่อ้วนเลยนะแต่พอตรวจเลือดตรวจค่าต่างๆข้างในแล้วเนี่ยกับมีภาวะดื้ออินซูลินมีไขมันพอกตับหรือมีความเสี่ยงโรคหัวใจสูงได้เหมือนกัน
โหงั้นดูแต่ภายนอกไม่ได้เลยนะคะ
ไม่ได้เลยครับต้องดูข้อมูลเชิงลึกจริง
ๆค่ะงั้นเสาหลักที่3เรื่องการนอนหลับล่ะคะเห็นว่าอาเทียให้ความสำคัญมากๆเลย
มากๆเลยครับเขาบอกว่าเป็น1ในเสาหลักที่คนมักจะประเมินค่าต่ำเกินไปหรือมองข้ามไปเลยด้วยซ้ำ
ทั้งที่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะ
สำคัญมากครับการนอนไม่พอหรือนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยส่งผลเสียโดยตรงเลยนะทั้งต่อระบบเผาผลาญทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายขึ้นเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือมันเชื่อมโยงกับสุขภาพสมองและความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ด้วยครับ
เกี่ยวกับอัลไซเมอร์ด้วยเหรอคะ
ใช่ครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันมีกระบวนการกำจัดของเสียหรือโปรตีนผิดปกติอย่างเบต้าฮามายลอยที่สะสมในอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เรานอนหลับลึกนี่แหละครับถ้านอนไม่พอกระบวนการนี้ก็ทำงานได้ไม่ดี
โหเพิ่งทราบเลยค่ะแล้วควรนอนนานแค่ไหนดีคะ
อาเทียแนะนำว่าควรจะตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ7ชั่วโมงครึ่งถึง8ชั่วโมงครึ่งต่อคืนครับเป็นช่วงเวลาที่ดูจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่
ค่ะต้องพยายามทำให้ได้เลยนะคะเนี่ย
ครับผม
แล้วเสาหลักสุดท้ายค่ะสุขภาพทางอารมณ์อันนี้ดูเหมือนจะจับต้องยากนิดนึงแต่แอดเชียก็เน้นมากเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับอันนี้เขาก็เน้นมากแล้วก็พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองด้วยเลยนะครับ
อ๋อเหรอคะ
ครับเขาเล่าว่าเคยมีช่วงที่เขาเน้นแต่เรื่องร่างกายฟิตมากออกกำลังกายหนักมากคุมอาหารเป๊ะแต่มองข้ามสุขภาพจิตไปปรากฏว่ามันก็ส่งผลเสียรุนแรงอยู่ดีเขาบอกว่าต่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกเลยนะแต่ถ้าสุขภาพจิตเราพังมีปมในใจมีบาดแผลทางใจที่ไม่ได้รับการดูแลจัดการหรือที่เขาใช้คำว่า trauma treat อธิบายเนี่ยเป้าหมายการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพมันก็อาจจะพังลงได้ง่ายๆเลย
จริงด้วยค่ะบางทีเราลืมดูแลใจตัวเองไป
ใช่ครับเขาถึงพูดถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจตัวเองการจัดการกับความเครียดจัดการกับอารมณ์ลบ แล้วก็พูดถึงเครื่องมืออย่าง DBT หรือ Dialectical Behavior Therapy
DBT นี่คืออะไรเหรอคะ
เป็นแนวทางการบำบัดอย่างหนึ่งครับที่เน้นพัฒนาทักษะในการจัดการอารมณ์การมีสติรู้ตัวการรับมือกับความทุกข์แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นซึ่งเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพทางอารมณ์ครับ
ค่ะฟังดูแล้วทั้ง4เสาหลักนี้ทั้งออกกำลังกายโภชนาการการนอนแล้วก็สุขภาพอารมณ์มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เขาเรียกว่าจตุอาชาหรือ Four Horsemen เลยสินะคะ
ถูกต้องเป๊ะเลยครับคำนี้เลยจตุอาชาหรือ Four Horsemen ที่อาเทียพูดถึงเนี่ยก็คือ4กลุ่มโรคหลักๆที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและความทุกข์ทรมานอันดับต้นๆของคนในยุคปัจจุบันเลย
มีอะไรบ้างนะคะ4อย่างนี
้ครับก็จะมี 1. โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว Atherosclerosis 2. โรคมะเร็ง 3. โรคความเสื่อมของระบบประสาทอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันและ 4. ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมหรือระบบเผาผลาญเช่นเบาหวานชนิดที่2หรือไขมันพอกตับ
โหแต่ละอย่างน่ากลัวทั้งนั้นเลย
ใช่ครับซึ่งยุทธวิธีทั้ง4ด้านที่เราคุยกันมาเนี่ยทั้งออกกำลังกายโภชนาการการนอนการดูแลสุขภาพอารมณ์ล้วนมีเป้าหมายเพื่อป้องกันหรืออย่างน้อยก็ชะลอการมาถึงของอาชาทั้ง4ตัวนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได
้ก็คือเน้นการป้องกันแล้วก็การตรวจหาแต่เนิ่นๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยคือเปลี่ยนจากการรอให้เกิดอาการรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษามาเป็นการตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเข้าแทรกแซงตั้งแต่ระยะแรกๆเช่นแทนที่จะรอให้เจ็บหน้าอกแล้วค่อยไปตรวจหัวใจก็อาจจะเริ่มตรวจค่า ApoB หรือทำแคลเซียมสโกร์เพื่อดูคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังไม่มากหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Liquid Biopsy ที่ตรวจหาสัญญาณของเซลล์มะเร็งจากเลือดได้ก่อนที่ก้อนมะเร็งจะใหญ่พอที่จะตรวจเจอด้วยวิธีอื่น
โหยวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไกลมากเลยนะคะ
ครับแล้วก็อย่างเรื่องอัลไซเมอร์ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมียีนเสี่ยงสูงอย่างยีน APOE4 แต่อาเทียก็ยังเน้นว่าปัจจัยอื่นๆที่เราปรับเปลี่ยนได้เนี่ยสำคัญมากทั้งเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตไขมันในเลือดการดูแลสุขภาพหลอดเลือดโดยรวมแล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากครับ
ค่ะค่ะฟังดูมีความหวังขึ้นเยอะเลยนะคะ
ครับผม
ในหนังสือเหมือนจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแทรกอยู่ด้วยใช่นะคะอย่างเรื่องยาแรพาไมซินอะไรนี
่อ๋อใช่ครับมีเรื่องน่าสนใจแทรกอยู่เรื่อยๆอย่างแรพาไมซินนี้ก็เป็นยาที่คนพบโดยบังเอิญจากตัวอย่างดินบนเกาะอีสเตอร์เลยนะ
จริงหรอคะจากดินเหรอคะ
ครับแล้วก็พบว่ามันมีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันแล้วต่อมาก็มีการศึกษาพบว่าเอ๊ะมันอาจจะมีศักยภาพในการชะลอความเสื่อมของเซลล์หรือชะลอวัยได้ด้วยแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาผลระยะยาวผลข้างเคียงกันอย่างรอบคอบมากๆครับยังไม่ใช่ยาที่แนะนำให้ใช้ทั่วไปเพื่อชะลอวัยนะ
ค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของผู้สูงอายุมากๆที่อายุเกิน100ปีที่บางคนก็ใช้ชีวิตแบบสวนทางกับคำแนะนำสุขภาพสุดๆเลย
ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจปนขำๆนิดหน่อยอย่างเจนแคลเมนต์ชาวฝรั่งเศสที่อายุยืนที่สุดในโลกที่บันทึกได้122ปีเขาก็สูบบุหรี่จนถึงอายุ117นะ
โห
หรือเฮนรี่ออลลิงแฮมทหารผ่านศึกชาวอังกฤษที่อายุยืนถึง113ปีตอนนักข่าวถามเคล็ดลับอายุยืนเขาตอบว่าบุหรี่วิสกี้และก็ผู้หญิงแสบๆซ่าๆ Cigarettes Whiskey and Wild Wild Women
ฮ่าๆๆอันนี้ก็เกินไป
ครับมันก็ทำให้เห็นว่าเรื่องอายุยืนเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆนะปัจจัยมันเยอะมากทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมโชคและก็วิถีชีวิตซึ่งบางทีมันก็มีข้อยกเว้นที่อธิบายยากเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ถึงจะมีข้อยกเว้นหลักการของการแพทย์ 3.0 ก็ยังเน้นให้เราควบคุมปัจจัยที่เราพอจะจัดการได้ให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเราอาจจะควบคุมพันธุกรรมหรือโชคไม่ได้แต่เราเลือกที่จะออกกำลังกายเลือกที่จะกินอาหารที่ดีเลือกที่จะนอนให้พอและเลือกที่จะดูแลสุขภาพใจของเราได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่มีผลอย่างมากต่อ headspan ของเรา
ค่ะสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญของหนังสือ Outlive แล้วก็แนวคิดการแพทย์ 3.0 เนี่ยก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเรื่องสุขภาพแล้วก็การแก่ชรานะคะ
ครับผม
จากเดิมที่อาจจะตั้งรับ รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้มาเป็นการวางแผนเชิงรุกเตรียมตัวป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นเฉพาะบุคคลมากขึ้นผ่านเสาหลักทั้ง4คือการออกกำลังกายโภชนาการการนอนหลับและสุขภาพทางอารมณ
์ใช่ครับเพื่อเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่อายุยืนยาวขึ้นเท่านั้นแต่เป็นการยืดช่วงเวลาที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงมีความสุขและทำในสิ่งที่เรารักได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เยี่ยมเลยค่ะ
ทีนี้มีคำถามชวนคิดอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับจากแนวคิดทศกรีธาของผู้มีอายุ100ปีที่เอเทียพูดถึงว่าเราอยากจะฝึกฝนร่างกายเพื่อรักษาความสามารถอะไรไว้ในวัยชราลองให้เราแต่ละคนลองนึกภาพตัวเองตอนอายุ80หรือ90ดูสิครับว่ามีความสามารถทางกายภาพอะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับตัวเองที่อยากจะรักษาไว้ให้ได้จริงๆอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการก้มลงผูกเชือกรองเท้าได้เองการเดินขึ้นบันไดสัก 2-3 ชั้นได้โดยไม่หอบการอุ้มหลานหรือแค่การลุกนั่งจากเก้าอี้ตัวโปรดได้โดยไม่ต้องมีใครช่วยพยุง
ค่ะ
การที่เราลองตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ดูเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่จะช่วยให้เราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อสุขภาพระยะยาวของเราตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับ
เป็นคำถามปิดท้ายที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้ได้กลับมาคิดถึงตัวเองจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กัน
ยินดีครับผม
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าการเจาะลึกในวันนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปคนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ